Kā labāk dzīvot?
Nekā iepriecinoši, būs tikai sliktāk. Nav tie labākie vārdi, kā uzrunāt klausītājs piektdienas rītā, bet šāda prognoze var arī nepiepildīties. Ne visiem, protams, bet tiem, kas laikus būs sagatavojušies. Proti, vietne tehnoloģija.org publicējusi tuvāko gadu kiberdrošības prognozi, un tā kā noprotat, nav diez ko spīdoša. Jo 2023. Gadā vien kibernoziedzības izmaksas, tāds interesants termins cost exceeded, jeb neparedzētās izmaksas, pieļauj, ka šeit tiek rēķināt gan nozagtā nauda, gan pretdarbība izlietotā sasniedzas 7 triljonus ASV dolāru, un 2027. Gadā summa dubultosies. Virtuālās pasaules bandīti tāpat mēģinās laust paroles, sūtīt inficētus e-pastus, protams, ka tiks izmantots mākslīgais intelekts. Neaizmirsīsim par cilvēcisko faktoru, par ko šodien runāsim vairāk, un īpaši jāuzmanās tiem, kas kaut ko dara vai darīs kriptovalūtu jomā. Tur no vēlme nozakt jūsu bitcoins būs daudziem. Bet šodien gan par virtuālās pasaules zādzībām, kur zaglim pat nav īpaši nekas jālauž paši, visu atdosiet. Nu, tad visu gan pēc kārtas. Iveta Zvēniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Vai jau esat šo sezonu dzirdējuši? Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc, dāvanas būs tev un man, bet vai būs? Tāpēc šodien nevis zvaniņš, bet lielais zvans tiks iezvanīts, jo gadu nogals dāvanu pirkšanas bumu internetā mēģinās izmantot virtuālās pasaules zagļi. Nu, kā tad uz tiem neuzķerties, tad mēģināsim noskaidrot šīs stundas laikā un ne tikai to. Mani studijas viesi. CERTLV kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis. Sveicināti.
Labdien.
Programmatūras inženieris un sabiedriskais cīnītājs ar internetu hakeriem Elvis Strazdiņš.
Labdien.
Sveicināti. Un certificēts data aizsardzības speciālists, labais hakeris Denis Čelovskis. Sveicināti, Denis.
Sveiki, sveiki.
Sākam pirmkārt ne ar iepirkšanos internetā šobrīd, bet atkal kārtējo reizi, un te Elvis laikam varēs drusku vairāk izstāstīt. Interneta telefonu krāpnieki turpina bombardēt Latvijas iedzīvotājus, un šobrīd, nu, tad mēģina visiem atslēgt telefonu numuru, jā, tā esam.
Jā.
Kaut kas tās izstāst drusku vairāk. Lūd.
Jā, tad zvana telefona operators, saka, ka līdz numurs tiks bloķēts. Tālāk jau cilvēkam tiek prasīts personas kods, ja gadījumā krāpnieks to nezin, bet dažreiz krāpnieks zina un nemaz neprasa. Un tālāk, pirmkārt, caur numuru LV, diemžēl mums šāds servis joprojām ir, un es par to bļaustos visur internetā. Numuru LV ir pilnīgi nevajadzīgs servis mūsdienās, tas palīdz tikai krāpniekiem. Krāpnieks noskaidro operatoru, kurš ir šim te upurim, kuram viņš zvana, un tad ievada viņa personas kodu zvana laikā attiecīgā operatora mājaslapā. Attiecīgi šim cilvēkam uz Smart ID vai, nu, jā, principā Smart ID atnāk pieprasījums no tā operatora. Un cilvēks domā, ka tiešām viņš šobrīd runā ar operatoru. Un ja viņš apstiprina šo Smart ID pieprasījumu, krāpnieks iekļūst šī cilvēka profilā tajā operatora lapā. Un tur tālāk jau viņš var nomainīt SIM karti, tātad atslēgt esošo SIM un pieslēgt savu e-SIM. Un tajā brīdī, principā, pēc kaut kāda laiciņa tiešām šim upurim pazūda sakara telefonā, kas to visu padara super ticamāk. Bet tas ir tikai tāda mazā sākuma daļa tai visai krāpšanai, jo pēc tam parādās vēl policists, kurš sāka stāstīt kaut kādu besakarīgu stāstu par aizdevumu paņemšanu uz viņu vārda, pieslēdzās bankas darbinieks, pieslēdzās vēl arī iespējams Smart ID, tas tie scenāriji varie, bet kāpēc ir tik daudz cilvēku un kāpēc ir tik daudz informācijas dažādi iesniegumi vēl kaut kas? Tā ir klasiskā sociālās inženierijas taktika, ko pielieto krāpnieki, lai vienkārši uzgrūst cilvēkam tik daudz informācijas, ka viņš vairs nespēja orientēties tajā visā, un lai ātrāk tas viss beigtos, viņš vienkārši saka, ņemiet, dariet visu, dod visu savus datus, apstiprina visu pieejas, jo viņš grib ātrāk tikt no tā visu laukā, bet ar katru jauno informācijas devu, ko viņš iedod krāpniekam, viņš visu situāciju padara vēl sliktāku.
Drusciņi uztrauc tas, ka viņi zina tātad cilvēka personas kodu.
Jā, un šo personas kodu var diezgan vienkārši noskaidrot, ja, piemēram, cilvēks ir kādā uzņēmumā dalībnieks vai vispār kaut kādā komercas sabiedrībā, tad viņa personas kods ir pieejams uzņēmuma reģistra lapā. Ir dažādi citi veidi, iespējams, cilvēks ir ievadījis savu personas kodu kaut kur citur vai iedevis to pirms, piemēram, pusgada vai gada kādam krāpniekam, un es to šobrīd jau nodarbojos jau divus gadus, principā, ar krāpniekiem sarunājos aktīvi. Pirms tam es to darīju vairāk pasīvi, pirms daudziem gadiem tas šobrīd ļoti aktīvi, un ko es redzu, ka ir kaut kādi krāpnieki, kuri pirms pusgada bija, es ar viņiem sarunājos, jo man ir daudz telefonu numuru vienkārši, kuriem zvanu, un es jau atpazīstu pēc balsīm, man ir arī video ierakstīt ar viņiem. Un tad paiet pusgads, un viņš man zvana atkal, un jau atkal piedāvā vai nu citu schēmu, vai nu to pašu. Un viņš arī sāku, tā kā, es jums runāju kaut agrāk, jā, mēs jums zvanījām tur pirms tādu laiku, līdz to.
Tā viņa savu datu bāzi,
ja. Tikko viņi ir sajūtuši to asins garšu, principā jūs no viņiem netiksiet vaļā, un cilvēki prasa, ko darīt, ka man viņi visu laiku zvan, un es jums varētu parādīt telefonu. Man ir tā, ka vienkārši šitā rulēt, un man dienā simtiem zvana krāpnieku, un visi ir katrs no savu numuru. Līdz to piedodiet, bet numuru bloķēšana nelīdzēs, vienīgais, ko jūs varat izdarīt, ir reāli nomainīt numuru. Tas ir vienīgais veids.
Ja gadījumā jūs jūtat, ka jūs esat kaut kur kompromitēts, jā?
Nē, nu, ja jūs vienkārši, ja jūs numurs ir databāzē, tad visi jūs, principā, būs ļoti grūti no tās tikt laukā.
Nu, labi, pajautāsim arī Gintam, jā, ko te vēl varētu darīt lietas labā?
Vienkārši nerunāt. Viņi piefiksē, ja jūs esat gatavs sākt runāt un izejiet uz kontaktu, viņi atzīmē jūs kā potenciālu upuri. Un jums zvanīs tikai vairāk, tāpēc jo ātrāk jūs metīsiet nost, jā, ok, teiksim, Elvis pēta tās schēmas, viņš parakstās uz to,
bet
jums kā lietotājam, nē, vienkārši pārtrauciet, jo ātrāk, jo mazāk runāsiet, jo mazāk interesants jūs būsiet.
Denis, jā.
Un man nav ko piebilst, vienīgais tas pats, kā ar e-pastiem. Ja ir e-pastu datu bāze, uzbrucējs izsūta visiem nu, tiem e-pastiem tas savus nu, kaut kādu vēstulīti. Tikai līdz atnāk kaut kāds bounce, kā paskastīta pilnā, viņam tā ir lieka informācija, viņam labāk izņem to e-pastu ārā, lai pēc tam tur nesūtītu.
Aha.
Es varu piebilst vēl tādu vienu interesantu gadījumu, kur kāds cilvēks man rakstīja, ka viņš paskatījās mans video, un tāpēc savos video vienmēr uzsver. Kā nemēģināt šo atkārtot. Viņš mēģināja šos krāpniekus tā kā, nu, čakarēt, bet galā viņu apkrāpt. Līdz to ir riskanti tomēr runāt, un arī kopumā drošības eksperti vispār ir pakļaut lielākām briesmām bieži vien, jo viņi domā, ka viņi visu var, visu māk, un paliek bišķiņa netika uzmanīgi, un tad viņas beigās apkrāpja, un ja cilvēks vēl nav drošības eksperts un vēl runā ar viņiem, tad, kā tas ir manā gadījumā, tad esmu ļoti riskantā grupā, bet pa laimi pagaidām vēl viss kārtība.
Bet vēl atgriežoties pie tā, ka sakar var sākt pazust. Tajā brīdī, kas būtu jādara, ja līdz tam mēs esam aizgājuši, ja viņi tomēr spēja kaut kādā veidā bloķēt tev to simtkartu.
Jebkurā gadījumā vienmēr tā secība ir tāda jāsazinās. Pirmais ir ar savu tā kā, to tiešo pakalpojumu sniedzēju, ja tas ir no bankas izkrāpt naudu agrāk. Es teicu, ka pirmā ir policija, bet tomēr pareizāk būtu pirmā. Ir, ja tas ir izkrāpts Facebook profils vai Instagram, tad sazinieties ar viņu. Ja tā ir izkrāpta nauda, sazinieties ar banku. Ja tas ir izkrāpts telefons, tad ir operātori un tādu uzreiz uz policiju. Un pēc tam, protams, noziņojot arī certam, un ja jums paliek vēl bišķiņa laiks, tad atsūtiet man sociālais tīklas Elvisam Srazdiņam.
Bet vai tas nozīmē, ka viņa tādā zināmā mērā izspiešana var arī nodarboties kaut kādā veidā?
Absolūti. Piemēram, ja viņi pārņem sociālo tīklu profils, tad viņi mēdz izspiest arī naudu, lai tos atdot. Par telefonu numuriem tas nebūs tik vienkārši, jo tomēr cilvēkiem ir noslēgts līgums, kuram ir arī līgumā ir minēts numurs, līdz ar to visu varēs atgūt, visticamāk, nu, noteikti varēs, bet pārējos gadījumos, kur nav līguma, nu, tur būs sarežģīti.
Kaut kādas nepatikšanas būs vien brītiņi, jā?
Jā.
Jā, nu, es domāju, ka tā skēma būs vienkāršāk, izrādās, ka...
Nē, tā ir apzināta sarežģīta, lai cilvēkam saputrot pilnībā prātu.
Jā. Jā, Gint?
Nē, es gribētu teikt, ka, ja jūs esat, teiksim, zaudējuši kontroli pār pakalpojumu, kur jums nav šī līguma, ja, teiksim, tas pats Facebooks, kas līdzīgs, ja jums jau pirms tam nav iesniegti šie dokumenti, lai apstiprinātu, ka, nu, tas ir jūsu profils, nu, īstenībā atgūt viņus ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tāpēc, kad, nu, krāpnieki lieliski zina, kas ir divfaktora autentifikācijas, viņi nomaina visus kontaktāruņus, visus kontakta e-pastus momentā, līdz ko jūs zaudējat piekļuvšim. Tā kā jūsu darbs ir šo sakārtot pirms krāpniekiem, pārbaudīt, vai jūsu atgūšanas e-pasts tiešām darbojas, vai jūs zinat, kā viņā tikt iekšā, un vai viņām nav super vienkārši parole, jo tur brīžiem cilvēki lieto kaut kādus savus pirms 20 gadiem uztaisītos e-pastus, kuriem brīžiem vēl tiem servisiem ir aktuāli, teiksim, slavenie drošības jautājumi, kas īstenībā ir pilnīgi nedrošības jautājumi, jo liek cilvēkiem izvēlēties kā, nu, paroles atgūšanai kaut kādas vispār zināmas kādas lietas.
Kādas ir jūsu suņa vārds? Jā,
apmēram, un jūs paši nopublicējat Instagramā, ka re, kur mans reksis spēlēja.
Viena interesanta lieta, kas strādā mums pat kaimiņu valstī, bet pagaidām mums neesi redzējis, bet krātnieks autentificējas valsts iestādes lapā un drošības jautājumu uzliek krāpšanas gadījumā zvaniet uz šo telefonu numuru. Un viņiem ir tāda sistēma, neminēšu valstu, bet sistēma ir tāda, ka tev uz tev īziņā tiek atsūtīts šis drošības jautājums, tev jāatbild uz viņu. Un tur vai arī kaut kādā lietotnē autentifikācijas. Un drošības jautājums ir krāpšanas gadījumā zvaniet šo numuru. Un viņš zvana uz šo numuru, jo viņš nezina, ka tas ir drošības jautājums. Un krāpnieks tajā brīdī jau ir iegūst 100% uzticību. Līdz to drošības jautājumi nav labs risinājums. Un vēl viena lieta, ko es gribētu piebilst, nekādā gadījumā nedzēsiet neko ārā no saviem tālruņiem ierīcēm, kad ir noticis kaut kāds krāpšanas gadījums. Jo man ir tik daudz cilvēku, kas ir sastresojušies, izdzēsuši internet banku, tur WhatsApp vai izdzēsuši fotogrāfijas, piemēram, ko viņi ir savas kaut kādas kaila foto, kas ir ļoti bieža parādība Latvijā, nosūt krāpniekiem, kuri ir iegūši uzticību. Nosūt viņiem kaut kādu kālfoto, un pēc tam šie krāpnieki sāk nodarboties ar izspiešanu, un cilvēks no stresa izdzēs šīs te fotogrāfijas.
Un?
Bet tālāk, pirmkārt, šīs fotogrāfijas ir tāda Stop NCII lapa, kur šīs fotogrāfijas var iesniegt, tām tiek tāds kā kods uzģenerēts, un tālāk jau...
Un tās pieder jau kādam citam.
Nē, un tālāk šis te kods, pēc tam Stop NCII sadarbojas ar Metu, Snapchatu, TikToku, arī Pornhubu un OnlyFans, un ja gadījumā šīs fotogrāfijas vai video nonāks šajos portālos, tad automātiski tās tiks izdzēsts un tiks ziņots pa lietotāju, kurš tev ir augšu pielādējis. Tā kā nedzēsiet pilnīgi nekādas materiālas, iesniedziet policijai.
Tā vēlreiz, tad tā. Ja es esmu izdzēsis, tad es pazaudēju autora tiesības to.
Nē, tu pazaudēji originālās fotogrāfijas, tev vairs nav ko iesniegt tajā stopensijā. Jā.
Nu, parādīt, ka tās ir manējās. Jā, autora tiesības.
Tāpat arī visas, nu, negloži autora tiesības, bet vienkārši tev pazūda dati. Tāpat arī visas saraksts ar krāpniekiem pieejas saviem kontiem. Piemēram, ja tev WhatsApps ir uzlausts, tu redz, ka draugiem tiek sūtīts krāpniecības īziņas tavā vārdā. Ja tu izdzēsīs savu WhatsApp, iespējams, tu uzinslēji, to vairs neatgūs atpakaļ. Līdz to nekādā gadījumā neko nedzēsiet ārā, vērsieties policijā. Nu, un arī attiecīgā servisa tajā piegādātā.
Nu, šajā gadījumā pie Denisa varbūt, jā? Vai kā?
Nē, tas būtu, piemēram, pie Metas.
Facebookas.
Jā,
Facebook,
jā. Instagram jā. Metas, jā.
Metas, respektīvi. Jā, reko mums Raimonds reaģējot uz to, ko mēs šobrīd runājam, vai tas bija domāts nopietni par to numuru maiņu? Man 24 gadus ir viens numurs, kur zina draugi, radinieki, klienti. Pie tam numurs ir arī mans darba numurs, un es maz nedrīkst to mainīt. Man arī zvana krāpnieki, bet pārsvarā no tā saucamajiem meža izsaimniekošanas uzņēmumiem. Dats nav mēģinājuši izkrāpt, jo tie jau viņiem droši vien ir.
Jā, pilnīgi nopietni, un nepieķerieties savam telefonu numuram, ir daudz dažādu citu veidu, kā jūs sasniegt un tas telefona numurs mūsdienās vairs nav nekas tāds, pie kā būtu jāpaliek uz visu mūžu, vienkārši nomainiet un viskārt, ja jums nav, tā nav problēma, nemainiet, protams, bet ir cilvēkam, ir vienkārši telefons ir nelietojams, jā. Pilnīgi nelietojams.
Jā, Denis, jā.
Man liekas, ka tad salīdzinājums varbūt atcerēties pirms 20 gadiem, CV rakstīja, ka viņiem ir WordPress zināšanas, jā. Excel zināšanas, Outlook zināšanas, interneta parlūka zināšanas. Un mums dienas laikam vajag arī kaut kādas interneta lietošanas zināšanas, jā. Telefona zināšanas, lai tas kiberdrošības jautājums paliek nu, pats par sevi saprotams. Un tad cilvēks vienkārši saprot, ka nu, zvana krāpnieki, tad nevajag celt vai tur uzreiz mēs nostavēju arī pacelt, pateikt, kaut kāda ķīniešu valoda. Kaut kādu vārdu, un mēs lai saprast, kā šobrīd, kādā vīdā mēs dzīvojam, lai, ja viņš grib saglabāt to numuru.
Jo laikam, sertifikāti šeit nav vajadzīgi, jā, vienkārši lai saprātu, jā, iedarbi. Jā. Nu, Oskars vēl mums raksta, tieši vakar arī zvanīja, ļoti slikta skaņas kvalitāte, bet latviešu valodā runāja, sāka teikt savu teikumu, es vienkārši nesapratu kādu bezsakaru, un tikai viņiem niknāk pajautāja, ko, un uzreiz nomet klausuli. Nu, tā principā tā arī notiek.
Jā, un krāpjas arī latvieši, un ir latvieši, kur ir pārdevušies, aizbraukuši prom no Latvijas. Ir tāda informācija, un ir arī zinām, kur tie cilvēki ir. Principā viņiem samaksā krietnu summu pirmo tā kā bonusu, tad viņi pārvācās uz attiecīgo valsti un apkrāpa mūsu vietējos latviešus.
Diemžēl, jā. Nu tā, ja vēl jautājumi par šo, ja vēl kādam mūsu radio klausītājiem, tad rakstiet, jautājiet, bet nu tad pēc tiem Ziemassvētkiem, nu te tās schēmas pēc būtības vienkāršākas viss ir. Taisām vilcis internetu veikals un dodam vaļā?
Jā, nu tas viss sākas, mēs šobrīd kopā ar PTAC veicam tādu kā operāciju, kur mēs iepērkamies daudzos, nu jau 8 internetu veikalos, bet visticamāk būs vēl, iepērkamies, pērkam dažādas preces un mēs jau redzam tur viss pazīmes, ka tas ir viltus veikals, pirmkārt domēns neatbilst, tu ieej kaut kādā Zalando lapā un tur ir kaut kāds XYZ kaut kas, tālāk, uzņēmuma nosaukums nekur nav minēts, nekādas lietošanas politikas, vēl kaut kas iespējams saites pat ir, bet viņas nestrādā, nevar izlasīt. Pie kontaktiem nav ne uzņēmuma nosaukuma, nekā ir tikai viens e-pasts. Attiecīgi, tur ir ļoti daudz sarkanie karogi, kuriem es ieteiktu jums pievērst uzmanību. Un mēs šajos veikalos iepērkamies un gaidam, mēs šobrīd arī uztaisījām aptaujā, cik cilvēkiem liekas, cik daudz atnāks vispār no tām precēm, ko mēs pasūtījām, un cik tās būs līdzīgas īstajām. Lielākā daļa saka, ka neatnāks nevien, bet es jums garantēju, ka kaut kas
atnāks. Kaut kas tomēr atnāks, jā?
Atnāks.
Ā, bet tad te ir akal nianses, ne? Tad tā ir tāda jau tāda, kā, nu arī, kur pēc būtības krāpšana, jā?
Šeit ir saistībā ar tieši kredītkaršu šiem te noteikumiem, kad ja jums neatsūta neko vispār, tas ir viens, bet ja jums atsūta kaut ko, kas, nu, ir vizuāli attāli līdzīgs tam, ko jūs it kā pirkāt, nu, tas jau vairs nav tas pats.
Var pateikt vienu kurios gadījumu, kur sieviete iztērēja 200 eiro internetu veikalā, sapirkās kleitas un nekas neatnāca. Viņa vērsās policijā PTAC, pēc tam naudu nemaldos arī atguva, un pēc 3 mēnešiem viņa atnāca vienu josteņu.
bet tomēr atsūtīja.
Mēs smējām, es to josteņu arī liks kadrēs.
Paga, bet tagad pirmkārt, kā līdz šādiem internetu veikaliem nonākt?
Tātad Facebooks šobrīd uzmanieties, Facebooks būs pilns ar reklāmām un šādiem veikaliem, un jūs jautāsiet, kā Facebooks to vispār ļauj, kur viņi ņem naudu šīm te reklāmām, Instagrams tas pats, tātad atgriežamies šeit pie vecās labās pikšķerēšanas schēmas, tiek nozakti Facebook profili dažādos veidos, par ko mēs esam jau daudz runājuši, kā tas tiek darīts, bet principā visbiežākais ir parādi. Lai kaut kādu servisu iegūtu, parāda Facebook vai Instagram vai vēl kaut kādu lapu, kur ir jāautentificējās, krāpnieks saņem jūs ievadītos datus un autentificējas īstajā Facebookā vai Instagramā vai kādā citā portālā. Tajā brīdī viņš nomaina visu jūs paroles vispārējo, un tad, kad viņam ir iegūta pieeja un nedod Dievs, jums vēl ir karte piesaistīta, viņš notērēs visu jūsu karti šajās reklāmās. Ja nav, tad viņš atradīs kādu naudas mūli, viņa nozaktos karšu datus, vai šajā gadījumā nebūtu pareizi teikt naudas mūli, bet naudas tranzītu.
Ar kur ir neskaitīt naudu, jā?
Un tad viņš apmaksā šīs reklāmas, un Facebooks, protams, neblaķē, jo tas ir no uzticama profila, un mēs arī esam ziņojuši par tām reklām vēl kaut kas, bet viņas viss paliek, un Facebooks arī tur, nu, ņem grūti arī izmeklēt visu šos te neskaitāmos gadījumus. Vienīgais, kā jūs varat būt droši, reāli pašiem uzmanīties.
Tātad tas nozīmē, viņi speciāli sagatavo, it kā no Facebook kādu profīlu tev jā. Piedāvā. Jā? Nu, jā. Tad it kā viss ticams, reklāma, visi kārtībā.
Reklāma, jā, šeit, piemēram, tā kā mums bija nesen Mattel veikals, mēs muļķi nopirkām lēli, Wednesdays lēli pa 100 eiro, un tagad ieejam Facebookā, un tur Mattel veikals šo pašu lēli pa 16 eiro piedāvā. Kā mēs šitā pārmaksājam, vai ne?
Jā, bet no lēli atnāca.
Mēs tagad pasūtījām, redzēsim. Es esmu diezgan droši, ka atnāks, bet es salīdzināšu, man būs video, jo mēs meitai tagad ir dzimšanas diena, mēs nopirkām īsto Wednesday, un tagad mēs tā kā blakus salīdzināsim, nu cik tad liels draiņas ir tas pa 16 eiro.
Tad te ir arī daudz slāņaini viss notiek. Pēc būtības, it kā tiešām, ja mēs saprotam, ka tiek piedāvāts tas produkts, jā, nu tad jā. Tālāk, nu vienalga sakos kaut kādas sūdzības, kāds atmetīs ar roku, teiks, nu kā, nu bijis tā bijis, jā, uzliks, varbūt sliktā gadījumā mēģinās ielikt kaut kādu vienu zvaigznīti, 5 zvaigznīšu vietā, jā. Tā kā nevar teikt, ka tāda pilnīgi plika krāpšana notiek, ja tieši tāpēc, ka lūk, lai no kredītkartes tam par to summu dabūtu.
Dažos es jau atpazīstu tā kā portāls, kur es jau esmu darbojies. Vienkārši, kā notiek vispār tā krāpšana ir pakalpojums sniedzēji, tātad programmētāji, kuri veido krāpšanas platformas. Un tad ir pakalpojumi pircēji, kuri paši krāpnieki, kuri no šiem programmētājiem pērk šīs te platformas. Un es jau atverot jau lapu ar pirmo, jau ācija uzreiz redzu, kuru platformu šeit tiek izmantot, no kurienes, nevis no kurienes, bet no kur tik nopirkt.
Nu, un, labi, tu to zini, bet kā man to pateikt? Labi, es caur Facebook nedaru neko, bet tomēr...
Un ir tās dažas platformas, kuras zini, šī krāpšanas schēma konkrēti ir tā, kur tu samaksā ļoti zemu cenu, bet apakšā ir ķeksīs, kur tev reiz divās nedēļās tur 40, 50, 60 eiro tiek novilkt.
Abonēšanas maksa, jā.
Maza summa, man nav īsti ko zaudēt samaksāšaniem, bet jūs neredzat, ka īstenībā jūs tikko abonējāt servisu un jums regulāri tiks vilkt nos naudu. Kam jāpērš uzmanību? Aizdomīgi zem cena. Nu, būsim godīgi. Nu, preces nevar maksāt zem burtiski pašizmaksas. Un aizdomīgi zem cena. Domēni neatbilst. Lapā neviena saita nestrādā. Nav nekādi tur viss lietošanas politikas uzņēmuma nosaukuma nav minēta nekas. Pievērsiet visam šim uzmanību un jūs būsiet jau pasargātāki.
Jā, tas ir viens, kas Facebookā pieņemsim notiek. Denis, kur vēl mēs varam saskarties? Kas vēl ir tās vietas, kur internetu veikali varētu būt nu, tādi viegli vai nu blēdīgi vai pilnīgi blēži?
Tā principu pareizi Elvis pateica visu tā reklāma, kur viņi ir iespējama, ka nepastos nekai tāpat reklāma, gan Instagrama. Šādā tāda reklāma ir tos Telegram kontus. Telegram konti it kā arī var nopirkt lētāku, bet nu, visur ir tas pats.
Jā, sludinājuma portāli.
Sludinājuma portāli, jā. Principā varbūt atcerēties, agrāk bija tā, ka mašīna ļoti lēta stāv mobile.de vai Lietuva kaut kādu iemaksas nauduņu, bet tas krapšanas schēmas palika ar vienu advancētākas un varbūt agrāk arī sūtiet tos e-pastus par miljoniem. Ka jūs uzvarējat, nu, tas bija izklausījies baigi stulbi, bet tas strādē. Mm-hmm. Tas tiešām strādē, tad cilvēki sūtīja.
Daži vēl joprojām gaida, jā.
Daži joprojām gaida, jā. Daži joprojām
grib... No miljonu dabūt, jā, no Nigērijas prinča, jā.
Vai apracieties ar kādu, tas joprojām strādē. Bet laikam tirgus paliek ar vienu sasprintā, nu, krāpnieku ziņā. Un tas schēmas arī paliek advancēta.
Viņi arī savā starpā konkurē, jā?
Noteikti.
Un ļoti uzmanieties no viltu sludinājumiem arī.
Jā, un tas arī tagad izskatās pēc reāla darba, ja agrāk aizsūtīja kaut kādu nu, stulbas vēstules. Tad tagad tas reāls darbs, kad viņi zvana, kad viņam ir normāls scenārijs sarakstīts, kad ir vairāki cilvēki iesaistīti, kad ar tevi sarakstas cilvēks divu nedēļu laiku, pat mēneša laika,
gadiem.
Un es vienkārši redzēju tādu cilvēku, kurš es nekad nebiju iedomājis, ka viņš aizsūtīja kaut kādu naudu. Bet jā, viņš aizsūtīja, viņš joprojām grib iepazīties ar to meitini. Es sapratu, tu esi pralicināt, ka tā vispār ir meitene.
Mīlestībai nav robežas.
Jā, nu mums vajadzētu ar viņu tā kā satikties nākamnedēļ. Vajadzēja pagājušu nedēļ. Bet viņa ar viņu sarakstīja, nu, vai viņš ar viņu sarakstīja divus mēnešus, tad tas ir nopietns darbs, tad divus mēnešus sarakstīja.
Un cik tad nauda tika zaudēta?
Nav daudz.
Tas nav daudz, jā.
Nu, lai tas paliek.
Jā,
daudz.
Mums ir gadījumi, mēs vienkārši ar šiem upuriem aktīvi komunicējam, jo daudz gan mums raksta, gan arī mēs paši viņus atrodam. Un kā mēs viņus atrodam? Krāpnieki prasa, lai viņiem pārskaita nav, tie ir kaut kādi bieži vien tur karavīri, ano vai ķirurgi, kuri ir iesprūduši Sīrijā un lai atbrauktu šeit. Man sieva jau ir ar dažiem jau sadarinājusies un drīz būs kāzes. Es ar sievietēm nu, tā kā sarakstos ar sieviešu profiliem, protams, aiz viņiem vai ir sievietes, dažiem ir. Mēs esam dažus arī iegūši tā kā viņu kaut kādas informāciju par viņiem. Bet jā, un tur ir viņi mums atsūta tos kontus, kur ir jāpārskaita naudu, un tie bieži vien ir vai nu naudas tranzīti, vai naudas mūļu konti, tādu cilvēku, kuri vai nu pazaudējuši pieeja saviem kontiem, vai arī ir pārdevuši par naudu. Un tad mēs sazināmies ar šiem cilvēkiem, un tie bieži vien arī izrādās krāpšanas upuri. Un tad mēs viņus pārliecinām, bija nesen viena latvieta, kur bija sarakstījusies 7 mēnešus un pazaudējusi gandrīz 10 000 eiro. Jā, un, bet tas nebija rekords. Mums rekords bija viena sieviete, kur bija tuvu 10 gadiem sarakstījusies ar vienu cilvēku. Un tur jau ir tā, ka jau rodās arī smadzeņu tā kā bojājumi. Principā cilvēks jau sāka neadekvāti vispār runāt, uzvesties. Un šos cilvēks, viņi ar to, ka viņi paliek tādi kā jukuši, es teiktu, arī visi radnieki un draugi no viņiem novēršās. Un tad viņi ir pilnībā tā krāpnieka varā. Un tā ir pirmā lieta, ko nekad nedarīt. Nekad nenovērsieties no šiem draugiem, radniekiem, kuri ir iekrituši šo krāpnieku nagos, jo jūs izdarat tikai pakalpojumu krāpniekam, un jūs ļoti sliktu lietu izdarat savam tuviniekam, tāpēc nepametiet viņus ar puņķiem, asarām, bet pārliecinot viņus, dariet visu. Un šeit arī ir dažas interesantas stratēģijas, piemēram, ja jūs sēžat kopā pusdienās ar viņiem runājat, pamēģiniet pirms tam papētīt, ar ko viņš sarakstās, kā viņš runā, kaut kā, es nezinu, vienalga paskatieties pāri plecam vai kaut ko, un pēc tam pie pusdienu galda parunājiet un pastāstiet, es dzirdēju nesen tādu schēmu, kur notika tas un tas, vai arī tur tāda un tāda krāpnieka uzdarbojās, un parunājiet tieši par to, kas ir viņa gadījums. Panāciet, lai viņš pats nonāk pie tā secinājuma, ka tas, ar ko viņš komunicēja, ir krāpnieks. Jo, ja jūs mēģināsiet uzspiest, ka tas ir krāpnieks, uzreiz izstrādāsies aizsarga reakcija, jo cilvēkam ir instinktīvi no dabas tas, ka viņš nevar atzīt, ka viņš ir kļūdies, jo tad viņš, principā, dabā būtu sen nomirs. Viņam ir jābūt pārliecinātam par to, ko viņš dara. Un šeit tas nāk ļoti pa ļaunu. Viņi ir pilnīgi pārliecināti, ka tie krāpnieki ir īsti, un ja jūs vēl uzspiest...
Nevis krāpnieki ir īsti, bet ir īsti cilvēki.
Jā, tie ir īsti, ka cilvēki, nevis krāpnieki. Ja jūs uzspiedīsiet viņiem, ka viņi kļūdījušies, viņiem pašiem jānonāk pie šī secinājuma, nemēģiniet uzspiest.
Bet tur ir kaut kāda tāda uzvedinošā jautājuma, kā tad pārliecināt tomēr to cilvēku, nu, beigt vismaz naudu maksāt tālāk.
Galvenais netieši. Mēģināt kaut kā par un apkārt runāt par drošību, par krāpniekiem, vēl kaut ko, lai viņš kaut kādā veidā viņu sākt ievirzīt uz to. Varbūt atsūtiet, piemēram, mans video, ko daudz arī dara saviem omām, opiem, rāda vienkārši video. Vienkārši tā starp citu, tāpēc mēģinu arī cenšos bišķiņu izklaidējuši tos video, lai nebūtu tā, ka cilvēkiem būtu garlaicīgi tos skatīties, un lai būtu tā kā, nu, starp citu, ka paskaties šo, kur šādu jaunu schēmu mēģiniet piemeklēt, nu, jo man ir video praktiski par visām krāpšanas schēmām, piemeklēt to video, kurš ir atbilstošs tam cilvēkam, kurš šobrīd tiek apkrāpts, un parādiet, parunājiet.
Rakstiet Elvis Strazdiņš meklētāji iekšā, un tad jau atradīsiet arī visus šos video YouTube un ne tikai.
Protams. Un vēl par tiem scenārijiem gribēju piebilst. Tie ir ne tikai gatavi scenāriji, bet mūsdienās ir arī mākslīgā intelekta rīki darknetā, jeb tumšajā internetā, kur maksā ap 100 eiro mēnesī un krāpniekam tiek uzģenerēts jau viss gatavs scenārijs. Tur viņš var arī likt, kas ir noticis un prasīt, ko darīt tālāk. Un šis mākslīgais intelekts pilnībā bliezīs ārā visu informāciju, kur ir maksimāli noregulēta, lai maksimāli daudz cilvēkus varētu apkrāpt. Ja krāpnieks ar savu kaut kādu uzrakstīto scenāriju, kas ir PDF dokumenti, kurus internetā arī var atrast, kur ir visi tie scenāriji gatavi, ja viņš varēs apkrāpt tur 0,1% cilvēku, tad ar šo te mākslīgo intelektu viņš jau varbūt varēs apkrāpt jau 1%.
Jā, tāda perspektīva nepārāk laimojoša. Labi, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas sāksim arī ķidāt, ko mums radioklausītāji ir jau sasūtījuši, un nedaudz tomēr arī tāds vienkāršāks jautājums uzdošu par to pašu iepirkšanos pirms Ziemassvētkiem, jo tur vēl ir jautājumi. Labi, būsim atpakaļ pēc 2,5 minūtē.
Kā labāk dzīvot?
Jā, Ziemassvētki tuvojas, un noteikti, ka daudzi mūsu radioklausītāji izmantos iespēju tieši internetā pirkt kādu Ziemassvētku dāvanu. Nu, mēs mēģinām brīdināt, ka nevienmēr ir jāskatās tajās internetu vietnēs, kur liekas, ka cena ir ļoti, ļoti pievilcīga. Šeit studijā CERT LV kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis, programmatūras inženieris Elvis Strazdiņš un certificēts data aizsardzības speciālists Denis Čelovskis. Un pirms ķeramies klāt to, ko mums radioklausītāji šobrīd ir iesūtījuši vēl, nu tad, ja es pieņemsim, šobrīd tiešām vēlētos izvēlēties kādu Ziemassvētku dāvanu un internetu pārlūku programmā vai meklētājā ierakstīšu attiecīgi meklēju telefonu vai kaut ko tam līdzīgi, cik man ir liels iespējas, ka pirmajās rindiņās izliks kaut kas tāds, kas nu varētu būt tiešām viegli krāpniecisks vai pavisam krāpniecisks internetu veikals.
Atkarīgs no tā, kā šīs reklāmas liksies interesantas krāpniekiem, par pie kādiem parametriem viņi būs apmaksājuši, ka viņas izliks viņējās pirmajās vietās. To var visu nospecificēt tie, kas iesniedz šīs reklāmas, attiecīgi reklāmu šie agregātori, viņi redz no kādas iekārtas jūs esat, ja, no kādas valsts un, nu, iespējams, arī citus, teiksim, materiālus, kas var gadīties jums saglabāti jūsu šī profilā un, nu, pēc tā piemeklē tās reklāmas. Un šie te reklāma devēji viņi var nospecificēt, rādīt, teiksim, visiem Android īpašniekiem Latvijā, ja. Vai nerādīt, teiksim, tiem, kam ir telefons vecāks par, tur, nezinu, Model X, jā. Tā kā to visu var specificēt, un tāpēc tās reklāmas, viņas tiešām ir individualizētas, un, teiksim, tā, krāpnieki viņus ieslēdz un izslēdz atkarībā no mērķa auditorijas, kas viņiem tobrīd ir fokusā.
Jā, un esiet ļoti uzmanīgi ar bērnu precēm, dažādām dāvanām, vēl kaut, nu, bērnu ratiņiem arī, jo tā ir ļoti tāda liela mērķa auditorija krāpniekiem, tie, tās ir jaunās māmiņas, jo nu, ir dažādi fizioloģiskie procesi māmiņām, kas viņam liek savu tā kā, smadziņu, to kapacitāti novērst uz savu bērnu. Līdz ar to pastāv lielāka iespēja, ka šis cilvēks tiks apkrāpts. Līdz ar to ļoti uzmanieties, ja jūs pērkat kaut kādas šādas preces, ir daudz lielāka iespēja, ka tā būs krāpniecība nekā, piemēram, jūs tur pirksiet veļas mašīnu. Un kā tas... veļas mašīna arī varētu būt, tas to arī.
Jā, un tas āķis darbojas kā? Tad,
tas darbojas vienkārši...
Iemidzina uzmanību kaut kādā?
Nē, nu, katram cilvēkam ir vienkārši konkrēta maza daļiņa, maza kapacitātes mazinājuma, ko var darīt aktīvi lietas, un pārējais ir automatizēti. Un labs piemērs ir man ar sievu, piemēram, es kaut ko strādāju pie datoru, viņi saka, tu dzers tēju, un es saku, jā, pēc kāda laika man atnāk pie galda tēja, un es saku, kāpēc tu atnesi tēju, kā tu taču pat teici, ka tu dzers,
jā.
Es to automātiski pateicu, es pat nezināju to, un tas ir tieši tas, ko krāpnieki dara ar visu šīm te krāpšanas schēmām. Arī starp citu par telefonu vispār tiek uzgrūstas tik daudz šīs te informācijas, lai tieši to svarīgo daļu, kur jums vajadzētu veltīt šos te 20%, jūs veltat, jūs tam neveltat tos 20%, bet tos automātiskos 80%, jūs ievadat visus datus un izdarāt to automātiski.
Nu, paka, kā tas strādā? Nu, tagad es to nesaprotu jūs, vispār tagad neko
jūs,
vairāk.
Jūs tos savus aktīvos 20% esat novērsuši uz šo te lieko informāciju, ko krāpnieki dara. Bet tos neaktīvos automātiskos 80 jūs atvēlat bankas darījumiem visam pārējiem, kas patiesībā būtu jābūt otrādi, ir šie tie aktīvie 20%, kurus jūs koncentrēties, tiem būtu jābūt finanšu darījumiem, jeb kādiem darījumiem ar savām parolēm vai vēl kaut ko. Jūs vienmēr tam ir jābūt pilnīgai koncentrācijai uz to, ko jūs darat. Piemēram, labs piemērs no Latvijas pasta atnāk īziņa. Cilvēks no rīta pamostās, ņem pilnu galvu, jau nāk domas, ko viņš darīs pa dienu. Viņš atver to adresi, to saiti, kas ir īziņā, un ievad savus datus, ievad karšu datus, lai nomainītu it kā adresi. Un automātiski arī apstiprina, un beigās pat uzmetās vēl paziņojums apstiprināt maksājumu, kur ir rakstīts 600 eiro, bet tā kā viņš to dara ar to automātisko smadzeņu daļu, ar tiem 80%, viņš arī automātiski apstiprina to 600 eiro, un reāli viņam izkrāp 600 eiro, un tas ir reāls gadījums, kas man tādi ir gadījumi vairāk bijuši. Un attiecīgi, nē, ja jūs darat, kaut vai tas ir 1 eiro tikai, obligāti visu koncentrēšanos uz to darbību. Jūs nevarat to malāk, to automātisko ieslēgt.
Tātad kaut ko apstiprināt. Tad tiešām jā. Koncentrācija pilnīgi jādenis, jā?
Tas ir līdzīgs pieredumu vai kognitīvie traucējumi, kad jūs braucat pa ielu, 70, jūs gadu braucat pa ielu, 70, 2 gadus braucat pa ielu, 10 gadus, 70, paiet 10 gadi, jūs pa ceļu vidu apstāties ceļu policija un saka, jūs pārsniedzat ātrumu, kāpēc 10 gadus braucu pa šo ielu.
Patiesi, tas zīme nomainīt.
Tur jau divas nedēļas zīme 30. Jā. Nu, līdzīgi tāpat ar tam mājaslapam, ieeja Facebook, Facebook, un vienā brīdī Facebook beigas. Jā. Un tu pat nepamani, tu jau izlasīji tos pirmos burtus. Mm-hmm. Tāpat ar e-pastu rakstišanu, kad tu ļoti steidzas, kāds, man pašam bija tā nereti gadījies, kad rakstu e-pastu, nospied enter, sapratu, fuck, ne tam aizsūtīja.
Jā.
Jā, bet Reko Raimons mums raksta, pirms pāris gadiem pamanīja, ka internetu veikals Facebookā tirgoja laba zīmola lādes zābaks. Cena bija par 100 eiro mazāk nekā parasti, izlēma riskēt, bet izmanto iespēju maksāt pakomātā pēc sasūtīšanas. Apāva tiešām pienāca un viss bija kā solīts. Modelis un izmērs korekts kalpo vēl šodien. Tomēr tirgotāji varēja arī atsūtīt kaut ko citu, nu noveicās. Te atkal, te varbūt šeit ir tas jautājums drīzāk par to, kāpēc tie 100 eiro, tā starpība ir, ka varbūt tie bija kaut kāds ļoti labs viltojums, pieņemsim, jā, kas pēc tam strādā. Tā, tas jau varbūt.
Par kvalitāti, jā, kā atsūtīts.
Nu, labi viltojumi, viņus, teiksim, bez kaut kādām ķīmiskām analīzēm tiešām ir ļoti grūti atšķirt, bet runa ir par labiem, un labi viltojumi ir apaviem un apģērbiem, kas maksā tūkstošus, jā. Sim, lai šie viltotāji tā saspringtu un vēl ar vienu gūtu savu peļņu, jā. Bet nu, šī ir atsevišķa tēma, Tāpēc, kad vairumā krāpšanu, tie viltojumi, ko jūs saņemsiet, tiešām ir tāli līdzīgi tam, ko vajag. Nevis labie viltojumi, kas tiešām ir grūti atšķirami, un jūs varat mierīgi nostaigāt, vispār nezinot, kad
tas ir jūkojas. Piemēram, laikam pulksni, kuri maksā vairāk uz 1000, bet var noprasim 50 eiro, bet viņi tiešām ir kvalitatīvi.
Strādās, jā,
viss ir labs mehanizms.
Es biju PTAC konferencē vasarā, un tur bija no muitas izņemtie viltojumi, un viņi bija precīzi nopirkuši arī īsto. Viņi rāda, pasakuši viltojums. Es tā, ej, nost,
Nav iespējams.
Vienkārši nereāli.
Jā, bet tagad atgriežoties vēl pie tā, tad es saprotu, ja es pats proaktīvi rīkojos, tad iekrist man ir grūtāk nekā tad, ja es tomēr paļaujos uz to, ka atverot tajā pašu Facebook profilu vaļā, man kaut kāds tur reklāmas parādīsies, vai vēl kaut kas tam līdzīgs, kaut kādu piedāvājumu. Jā?
Grūtāk droši vien, bet neiespējami.
Nu, katrā ziņā, ja jūs meklējat kaut ko internetā, pievēršiet uzmanību, tad, ja, piemēram, Google jums atgriež rezultātus, kādi pirmie varbūt ir sponsorētie. Ja,
tā vienmēr būs.
Vai viņiem nav pieraksts sponsorēti, kas īstenībā nav atbilde uz jūsu meklēto. Otrkārt arī, nu, principā, krāpnieki, viņi mēdz žonglēt ar šiem Google meklēšanas vārdiem un to algoritmu apčakarēšanu, tā, lai viņu, teiksim, saturs celtos uz augšu jūsu atbildēs. Nu, tas nevienmēr viņiem izdodās, bet mēģina, un teiksim, tāpēc tā, ja viņš nav sponsorēts un it kā ir gana augstu, tad viņas atbildēs, tāpat tās dar paskatīties, jā, jau Elvis minētos, vai viņiem ir reāls adreses, vai ir reāli šie, teiksim, dokumenti, jo, vai jūs zinat, no kā pērkat. Jo es esmu redzējis, teiksim, desmitiem krāpnieku lapu, kur, piemēram, ir viens templēts, kas ir sarakstīts kaut kāds tur pirkuma līgums. Mm-hmm. Viņā vienā galā ir viens uzņēmums, apakšā otrs pa vidu adrese trešajām. Jā, ja mēs pievēršam uzmanību detaļām, mēs saprotam, ka neviens normāls uzņēmējs šādi sev nereklamē.
Nu, kādreiz mēs to skaidrojam ar to, ka tas tiek darīts speciāli šādi, lai saprastu, kurš tad īsti uzmanīgi skatās līdzi un kur vienkārši palaiž. Jā, ja tu tur izeit cauri, skaties, ka tur tiešām ir pavisam trīs dažādas adreses, tas skaidrs, ka tu pamanīsi un neko tālāk nedarīsi, ja nepamanīsi, tad ir kārtībā, šito vēl varēs paslaukt vēl kaut kur tā.
Jā,
tā varētu būt, jā.
Tas arī, teiksim, noder, nu, krāpniekiem nav interesanti, kad viņiem iesniedz tādas pretprasības un atņem naudu, kas jau nāk uz viņu kontu. Ja? Viņiem ir principā vēlme, lai tā krāpšana darbotos ilgāk un pārāk gudri šie upuri viņiem nav vajadzīgi.
Jā. Nu, un savukārt visi šīs arī it kā klasiskās lietas, nu, kā piemēram AIExpress, nevis AliExpress, bet ieraksta nevis L-burtiņu, bet lielo I, jā, tad šādas arī joprojām pastāv. Jā,
jā it sevišķi e-pastos, tur 100 punkti, tur, nu, it sevišķi pret uzņēmējiem. Vēl ar viena, kur nav pazudusi šī te viltus rēķinu schēma, kad uzņēmējiem ielaužoties e-pasta sarakstē, pēc tam sūta it kā partneru vārdā kaut kādu atbildi, ja par to, ka jā, šo darījumu apmaksājiet uz kontu tur man, mūsu filiāles bankā un tam līdzīgi. Un šis, diemžēl, ir tāds ļoti sāpīgs finansiāli uzbrukums, jo darījumi starp uzņēmumiem brīžiem notiek par lielām summām, un tur zem 10 000 vispār biežāk nekas nesākās. Mm-hmm. Pēc ar vienu piegājienu var nozakt nevis 600 eiro, bet...
Nevis mocīties ar vienu Elvis, jā, kurš vēl runā pretī.
To par to, tagad arī sāk uzdarboties zvana cilvēks no it kā VSA par darbu.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras,
jā. Un prasa, lai iesniedz savu darbu līgumu, un cilvēks nosūta, un tur ir rakstīts viss par darbu devēju. Un tad šis krāpnieks sūta darba devējiem e-pastu, lai nomaina kontus, kur pārskaitīt algu.
Oh.
Jā, un ja grāmatu tad apstiprina to un sāk pārskaitīt algu uz nepareizo kontu, nu tad, principā, jūs pazaudējat naudu.
Plus vēl tam visam tu esi parādījis savu personas kodu, mājas adresu un vispār.
Tas ir tas, ka pat jūs varbūt pats neesat vainīgs pie tā, jo bieži vien viņi arī šos datus ir iegūši kaut kur citur par jums un sūta darba devējiem. Principā, jūs tiekat apkrāts un jūs pat nebijāt iespējams vainīgs pie tā. Šis tāds interesants krāpšanas pavērsiens.
Un ja to iet digitāli parakstīt uz dokumentus brīdī, kad mainat kaut ko par kontiem, par samaksām.
Viena interesanta niance. Ir daudz dažādas lietas, piemēram, kādreiz telefoniem bija kameras, kad tu fotografē, viņi izbīdās ārā. Un to darīja tāpēc, lai palielinātu ekrānu vietu telefonā. Bet tam bija ļoti forša drošības blakne, kā tu zināji, vai tev filmē vai nē. Mūsdienās jau to ir grūtāk pateikt, jo tā gaismiņa var neiedegties, bet tev joprojām filmē. Tagad vidi ieviesa tādu labu lietu, un es saku, ka tā ir laba, ka visi rēķini ar valsts iestādēm iet caur EDS obligāti.
Jā.
Tad jebkādi, un no 26. gada, ja nemaldos, jo marta vai aprīļa, tas būs arī starp uzņēmiem. Visi spļaudās un lamājās. Protams, ka mēs zinām, kāds tam ir īstais mērķis, lai kontrolētu nodokļus, bet tam ir viena forša drošības blakne, ka turpmāk uzņēmumu vairs nevarēs apkrāpt cits uzņēmums, vienkārši nosūtot PDF, jo uzreiz grāmatvedē būs sarknēs karoks pagaid. Kāpēc šis rēķins neatnāca caur EDS? Līdz ar to tā ir tāda bieži vien dažādām lietām, ko ievieš, ir tādas ļoti labas drošības blaknes, un šī ir viena no tām.
Jā, Denis, jā.
Tas palielina tikai krapniekiem izmaksas palielam. Nu, viņam vajadzēs...
Tāpat viņu mēģinās, jā, arī.
Paņems kaut kādu uzņēmumu nodzīvos godu, tāpat kā ar tiem pašiem PVN schēmu. Nu, tas
skaudīs gadījums, kur, piemēram, kāds uzdodās par un lauksaimniecības nozarē, tas ir ļoti populāra krāpšana, ka cilvēks pērk traktoru tehniku, viņam atnāk no reāla uzņēmuma, kurš ir alūksnē, kaut kur reāls lauksaimniecības uzņēmums, atnāk ar visiem datiem vispareiz, bet tikai konts nav pareiz.
Mm-hmm.
Un viņš apmaksā, domādams, ka tas ir tas pats uzņēmums, kurš...
Un tu saki, ka caur EDS laižot, tad
nevarēs, tāpēc, nevarēs, EDS, tu nevarēsi. Tu redzēsi, kurš ir atsūtījis. Tev būs reāli jāuzlauž šis tā alūksnes uzņēmums, lai varētu iesniegt.
Nu jā, bet, nu, kad Denis sakal sāk, tad būs drusku sarežģītāk. Nu, jā, būs jāuzlauž vēl kaut kas.
Jā, taisa līdzīgi nosaukums, jā, tur vējiņš 3.
Tas sadarzinās to schēmu un arī to... Tā konkurence paliks mazāk, salīdzinoši paliks tikai labāk.
Pēdiņās, jā, pēdiņās. Nu labi, lāsām tagad, ko te mums radioklausītāji raksta. Nu, vai nu kliedēsim vai piekrītīsim šo mūsu radioklausītājiem Emanuēlam. Nedāviniet lietas vai mans, dāviniet pieredzes piedzīvojums. Piemēram, telefonu vietā izplānotu ekskursiju dienu vai divus uz Vidzemi Latgali vai dāvanu kartu uz kādu teātru kino muzeju. Nu tad... To mēs tā arī varam viltot, no, vai ne?
Protams. Un,
vēl jau vairāk var atnāk kaut kādu ceļojumus aizbrauks un tevi apzaks.
Nu, viltotas biļetes uz izstādēm, uz operu, jā, mēs esam jau pieredzējuši.
Ir jau, jā, viss
kārtībā. Man ir vairāk stāsts par šo sievietu pērk uz pozitīvas biļeti aizbrauc un viss izskatās kā iz, bet viņa intuīcija saka, nu kaut kas nav. Viņa iedod naudu un tajā brīdī, kad viņa ņem to biļeti, viņa saka, nē, šitā, nu, viss izskatās kaut kā ļoti aizdomīgi, bet viņa nevar izskaidrot, kāpēc. Un atnāk mājās, un tad es saprotu, jā, viltot biļeti. Un otrs gadījums bija man pašam, mēs aizbraucām uz Ņujorku un arī gribējām šo te pieredzi, gribējām aizbraukt ar pa Hudzonas upi līdz brīvības statujai ar kuģīti. Un, protams, pilns ar cilvēkiem, kur jau staigā, un viņi visu bukletu uz tev dod, visu izstāst, cik...
Un biļeti arī, ja?
Biļeti vislabākajā vietā sprām visa... mēs, nu, viņi tik ilgi runā un tik ticami, bet mēs beigās nenopirkām tās biļetes, jo kaut kas tomēr... Kaut
atturēja.
Atturēja, jā, bet es reāli redzu, cik daudz cilvēks viņa apkrāp dienā.
Jā, un tad uzreiz kā skanēja to biļeti, tā momentāli jā, tev atmet atpakaļ. Jā. Tā, kā ar LinkedIn kontu? Tur daudz savu biogrāfiju norāda, droši vien tas nav pārāk prātīgi, Kristiņautā.
LinkedIn ir, man liekas, tāds sociālās, atvērtās inteliģences, open source intelligence sapnis, tur var atrast visu, fotogrāfijas, darba vietas, jā, starp citu darba vietu, pēc tam var aizsūtīt uz darba vietu, pateikt, lai nomainu kontu, tā kā.
Mm-hmm. Vēl kāds interesants jautājums, man bieži sveši numuri zvana, apgalvo, ka tikko esmu zvanījis, viss slaviski runājoši, ko tas nozīmē?
Tas nozīmē to, ka krāpnieks no jūsu numuru, tad to sauc par zvanītāju ID mainīšanu, jeb caller ID spoofing, ir piezvanījis upurim no jūsu numura, sanāk, nu negluži no jūsu, bet nosūtot kā caller ID, jeb tos cipariņus, kas rādās cilvēkam ekrānā, to sauc par caller ID, nosūtīs jūsu numuru viņam. Un viņam, kad zvana, viņam izskatās, it kā jūs zvanītu, bet reāli zvana krāpnieks. Un ko viņš dara? Viņš iespējams nav pacēlis vai arī ir pacēlis un ātri nometis, un pēc tam zvana atpakaļ šo numuru, un sanāk, ka viņš zvana atpakaļ jums. Un tas, ko es iesaku darīt, nu, ja jums ir laiks, pastāstiet par caller ID spoofingu, un ja nav laiks, tad, nu, vienkārši nerunāju.
Bet pašam tad ko darīt? Arī te vajadzētu mainīt to tāluņu numuru, jo tas ir tad sistēmā iekšā, un viņi nepārtraukti tur, viņi tur kaut kur izmantos, jā?
Jā, nu, var gaidīt, protams, var mainīt numuru. Nu, tur nav tāds atbild, nav nekāds, es surmēju
ar visiem. Jā,
man liekas, tas labs risinājums atzvanīt atpakaļ, līdzīgi kā ar e-pasta spoofingu, kad atnāk kaut kāds e-pasts. Nu, agrāk, starp citu, Nīcel vai bija tā, kad prasīja, kad nebija tas sistēmas, vajadzēja nomainīt tos datus tam
jā, bet
domenam. Un viņi sūtīja e-pastu atpakaļ ar jautājumu, vai jūs tiešām to gribu, man liekas, saku, ka tas stulbums, pēc tam es sapratu, kā beigas tas varētu
būt. Nē, bet šeit jau sanāk tā, ka tu tad zvanīsi pats sev.
Nē, tu zvanīsi tam, kas zvanīja.
Bet es teiktu, nevis zvaniet uz to numuru, kurš jums zvanīja.
Jā, bet telefonu grāmatiņam atvediet to cilvēku un piezvaniet viņam.
Zvaniet tam, par ko viņš ir uzdevies. Ja jums zvan no Tele2, lieciet nost un zvaniet uz Tele2 infocentru.
Jā. Nē, te jau tā otrādi, nu, tas nozīmē, ja tas tavs telefonu numurs kādreiz nu, tad ir izmantots, jā, tā bildīta, un ja tev tad atzvan no kaut kurienes pavisam citas vietas.
Jā, tad, ja tev nezvan, nē, tad bija domāts, ja tu esi
upurs. Tie jau ir tie krāpšanas upuri, tie tie.
Ja tev zvana upurs uz tavu numuru, protams, nu, tad apskaidrojot, ka tāda krāpšana notiek, vai arī, ja nav laika vienkārši.
Man nekāda sakara ar to nav, jā. Man regulāri pienāk e-pasts čehu valodā, kas tie tādi?
Nu, esat nokļuvuši čehu kādā datubāzē apsveicu.
Jā, bet arī krāpnieku viss tas, jā? Vai tas varētu būt arī kaut kāds mārketinga?
Ja nerunājot tad ar Čehiju, un jums nav nekad darījumi, tad jā, nu, dažreiz cilvēki vienkārši kļūdās. Es, piemēram, uz vienu no saviem e-pastiem regulāri saņēmu kādam citam gintam adresētu sūtījumus. Es pat zinu, kur viņi dzīvo un kādu televīziju viņi skatās.
Jā,
bet cilvēki kļūdās.
Arī kļūdas, tīri cilvēciskas. Gribēju pastāstīt par savu gadījumu Līga raksta. Es iekritu vilts veikalā, kuram iepriekš pārbaudīju gan reģistrācijas numuru, gan privātumu politiku, un tādu reāli arī atradu firmu, taču tikai tad, kad pirkumu atskāru, ka tas ir kopēts veikals. Man paveicās naudas atgūtas ar banku, taču šobrīd esmu ļoti uzmanīga. Nu, tas, lācim redzot, nomainītas tās adreses. Ja?
Jā, tie kopētie veikali. Nu, pirmkārt, tas var būt jau gatavs, teiksim, šis kits, ja, ko nopērk un no, kur ģenerē pēc domēnu vārdiem tur entos veikaliņus. Ja, dažreiz viņi tiešām nu, nokopē kādu reālu, skaistu internetu veikalu, bet tad arī paskatieties tos papīrus, kas attiecās tiešām uz piegādi, distances līgumu, un tur visbiežāk viss būs pilnīgi savā.
Nu, vēl tie tās liekās 5 minūtes, nu ieiet jebkādā meklētājā Google vai es ieteiktu DuckDuckGo, ierakstiet šīta veikala nosaukuma, un ja pats pirmais parādās pilnīgi cits domēns, nevis tas, kurā jūs šobrīd esat, nu, tad nu, neiepērcieties, nu, tā ir krāpšana. Vai atveriet viņu Facebook profilu šim te veikalam, co Facebookā ierakstiet veikala nosaukuma, parasti pirmais ir tomēr tas apstiprinātais. Un apskatieties, kāds viņiem tajā Facebookā ir domēns. Nu, ja tas nav tas, kurā jūs šobrīd atrodaties, tad tie ir krāpnieki.
Bet tādā gadījumā, vai man tad nevajag, ja man ir kaut kāda iemīļota internetu veikala, vispār nezinu, kaut kādu papīra sarakstiņu uztaisīt ar tā precīzi šīm internetu mājaslapas adresēm?
Papīriņu nevarēs uzlaust.
Jā, nu, tad tiešām uzrakstīt burtiski, jā, kā tad teiktu, pareizi izskatās. Jā.
Ieliekiet viņus kaut kādās savās grāmatzīmēs un spiežiet to saiti, grāmatzīmes,
jā.
Nevis to, kas jums tur uzlec kaut kur, kas tur parādās, ko jums atsūta e-pastā, jo tur ar, nu, saitēm, teiksim, ir tā, kad, teiksim, pamanīt, kad viņā kā cīburtiņš tiek aizstāts ar L, nu, vēlu veiksmi, bet, teiksim, telefona ekrānā tas ir brīžiem ļoti nereāli.
Jā. Tad vietālrīmi nav kāda lietotne, kur atpazīt, kā zvanītāja numurs ir caller ID viltots un paziņot par telefonu, jo Tele2 saka, ka katru dienu pārtauc ap 2000 viltus zvanu, tātad ir iespējams tomēr, ka operatoriem šo rūpalu apturēt. Jā,
tas, kā, jums, ko viņi dara, tātad krāpnieki izmanto roaming servisu, principā uz Latvijas numuru tiek zvanīts no ārzemēm un teikts, ka esam tas un tas cilvēks. Kāpēc tas tā tiek darīts? Kāpēc to vispār ļauj iedomāties, ja jūs aizbraucat uz kaut kādu, piemēram, Vāciju un jūs zvanat uz Latviju, jums jūsu, nu, principā, tas Vācijas operators sūta uz Latviju un saka, ka šāds numurs šobrīd zvana uz Latviju un operatoram jau nav iespēja to pārbaudīt. Bet tas, ko Tele2 tagad ieviesa un arī citu operatoru sako, ir tas, ka viņi skatās, ja pēkšņi zvana no ārzemēm ar šādu numuru, bet mums parādās, ka viņš ir tikko pieslēdzies pie Latvijas torņa, tad tas nav iespējams, līdz ar to mēs nobloķējam. Bet, diemžēl, nu, to var apiet un to arī veiksmīgi krāpnieki dara.
Mums ļoti daudz radioklausītāju šobrīd raksta par dažādiem krāpšanas gadījumiem, ka ļoti veiksmīgi tās adreses tiek kopētas un ļoti tuvu un arī SMS palīdzību. Un jā, daudz
es atgādināšu, ka CERTOV ir Rīgas DNS mūris, kam ir arī lietotne mobilās tālruņos, kurām gan ir funkcionalitāte bloķēt šos domēnu vārdus, kas mums ir zinām kā krāpnieciski, gan viņš arī bloķē tālruņos zināmos krāpnieciskos telefonu numurus.
CERTOV iet iekšā un atradīt.
CERTOV viņš īsti, tur ir tikai informācija, jā, bet viņš ir lietotņu veikalā gan iPhone'iem, gan Androidiem.
Lūk tā. Šodien mums jābeidz. Saku paldies CERTOV kiberdrošības ekspertam Gintam Malkalnietim, programmatūras inženieriem un sabiedriskajiem cīnītājiem ar hakeriem Elvisam Strazdiņam un sertificētam data aizsardzības specialistam Denisam Čalovskim par sarunu. Pirmdien mēs turprāsim par zināmā mērā iespējams krāpšanu. Diet coachi, mentori un citi pseido speciālisti. Kas tie tādi ir un vai var viņiem uzticēt savu veselību par to pirmdienas raidījumā. Jauka nedēļas nogalu visiem un atā.
Atā.